masibhekisa isa lolu daba luka Biden lokuba nguye ophetheyo ngathi ofakwe libandla lakhe ukuthi ancintisane lo Trump masikubhekisa ngani into nje ethusayo akuvamanga ukuthi elemelika libe lo mongameli oleminyaka efika kuka Biden ngathi sakubona nje ngale mveni uko kwaba khona Oregon bake bafika sibili iminyaka eminingi ephambili le lo Bush kodwa ngathi sesibhekisa sasesifiyele emuva kusukela ngesikhathi sikaClinton kusiya ngapha abaholi ngathi abakhokheli bemelika babeyilaba abangathi baku-middle age kuma-40 something kusiya ku-50 kusiza la ku-Obama ngapha so ukuthi yena uBiden abe nguye ophetheyo and le simo ayikho sona kungathi kuyethusa laba kade bebhekile ngathi le ngxoxo yabelayo lo Trump labo babengani bethukile la uTrump bengani wethukile ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi iqembu lamademokrats liza kumalaye lize liyefika ekucineni ngandlela bani ngakho-ke kuyini okwenzakalayo phakathi ebandleni okwenza ukuthi baze bame lo muntu osekhulile sesimbonile nje kuye wakhubeka emveni lapha eduzane la ngale ekuqaleni kuyethusa ukuthi nguye ophambili ngiyakhumbula nje ngomnyaka bekungu-96 uBob Dole encintisana lo Clinton kukhetho lwamademokrats ukuthi uBob Dole ube ngumuntu omdala bekuyinto nje ngaleso sikhathi ekade sebusaba ne-Whitehall usuzoma umele amademokrats wona omdala kangaka kanjani kodwa nangu uBiden ukhona ngathesi which is almost 30 years after those elections esikhuluma ngayo close to 30 years
Alubana umongameli Biden ethe wehla esihlalweni ibandla lakhe ladinga omunye omusha ozancintisana lo Trump awuboni yini ukuthi amademocrats engaba esetshaywe isikhathi lapha ngoba ukhetho lwenziwa nje maduze ngolwesi
masikukhangela nje ngathi at face value yebo hayi kungathi isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa kupolitics siyazi ukuthi hayi even nje lo mzuzu ulakho ukuguqula nje ukhetho ukuguqula umumo ukuguqula izinto ukuguqula ngathi indlela umuntu abonakala ngakhona kungenzeka nje ukuthi wona amademocrats athole nje umuntu ongathi vumbu laphana abuyabe ngomlilo nje amhaqaze uTrump angaze aba lethu kodwa na hayi eqinisweni masisikhangela nje ulwezu lapha eduzane setsheko kuzokuba nzima ukuthi bathole umuntu ozowenelisa ukuthi ancintise ngalesi isikhathi esilutshwane sesisele ngoba masikhangele uTrump yena le nto akiyo yona kathi usumsebenzi lo akuwo kathesi wokufuna ukuba ngumongameli futhi yinto nje aqale kuyiplana wayihlalela phansi mhlazana edliwa nguBiden kukhetho oludlulileyo every day insuku zonke behlale vele kukhanya ngoba ufuthelene ngaphakathi kwakuthi ubuse nje kweminyaka emine ufuna eminye iminyaka ufuna futhi elinye ithuba lokuthi ubuse ngakho-ke lo ozongena manje ma kungenzeka ukuthi uBiden aphume uzoba lokunzima obukhulu uzobe eqansa intaba enkulu ngoba uTrump uzimisele kule nhlelo zakhe ezinengi ezokuzama ukuthi aphenduke abe ngumongameli so kuza kuba nzima